У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Пінкавічы. Гэта ў Пінскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко.
Як зменіцца жыццё ў Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, што адбыліся 28 верасня? Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра ўласнае ўспрыняцце пасля выбарных беларускіх рэаліяў. Яна піша: Прэзідэнт хваліцца тым, што апазіцыянеры ў Беларусі не маюць нават самага неабходнага – працы. А гэта ж лепшыя людзі, разумныя і дзейсныя, якія сапраўды маглі б прынесці палёгку грамадству. Страшна ад гэтага. Што ў нас за краіна такая? Кошты на каўбасу ў краме даходзяць ажно да 30 тысяч. І гэта пры нашых заробках. Дарогу ў пасёлку не зробяць і не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі. Як і вулічнае асвятленне. Можа, цётка Зашмянаў, якую мы не ведаем, але за якую мусілі галасаваць на выбарах, прыедзе і ўсё гэта зробіць? Ці мы да яе пераедзем на сталае жыхарства? Усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. А па БТ тым часам суцэльная хвальба ды хлусня. Так надакучыла ўсё гэта, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Калі людзі па гэтым бездарожжы і ў гэтай цемры паслухмяна ідуць датэрмінова галасаваць за таго кандыдата, на якога ім пакажа ўлада, то, можа, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш, чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае? Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на дэтэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчанскага раёну. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць дэтэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо установы, аддаючы загад на дэтэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэчні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхных выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы няхай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адурманеных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол, і тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхныя выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. Гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі ў сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. І давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці, наадварот, падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю.
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас Свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была ейная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не недай падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі, яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве». Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага району, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. І спадар Мікалай, і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст, які прыйшоў з Украіны, з Кіева, яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Не напіша. Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Ўкраіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад: Ющенка, Цімашэнка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія пляны, каб і Беларусь жыла паводле іхніх правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Рыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктар Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў, напісала ў сваім лісце на Свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктару Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме, і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку захаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні.